Dobrý večer, milé dámy, milí pánové, vítám vás na 66. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy bude život ohrožující krvácení a zejména jak prakticky postupovat, pokud máme v péči pacienta, který užívá přímé orální antikoagulancia. Jsem velmi rád, že pozvání k nám do studia přijal pan doktor Pavel Sedlák, primář centra anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Liberecké nemocnici a zároveň náš přední odborník na rotační trombelastografii. Ještě předtím, než předám panu primáři slovo, bych rád stručně shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách akutně.cz po skončení webináře v řádu několika hodin. Pokud budete chtít panu primáři položit dotaz, můžete k tomu využít naší platformy Slido. Stačí, když napíšete do vyhledávače slido.com a do kolonky vložíte AS jako akutní středa 66, což je pořadové číslo naší dnešní akutní středy. A budete vpuštěni do diskuzní platformy. To je z mojí strany vše a nyní již předávám slovo do Liberecké nemocnice.
Ještě jednou mě jmenuje Pavel Sedlák a dnes si řekneme něco o přístupu pacientovi s akutním krvácením a reverzi účinku vlastně přímých orálních antikoagulancí. Tady je můj konflikt zájmů. Perorální antikoagulancia jsou vlastně nastupující generace antikoagulancí, které mají nahradit warfarin. Přes jejich počáteční nadšení stran jejich výhod, což je zejména velká bezpečnost a příznivý profil při užívání těch nových orálních antikoagulancí, tak od začátku vlastně jsme řešili poměrně palčivý problém, a to sice vysoce problematické reverze účinku DOACu nebo postoru NOACu, které částečně se liší místem účinku. Dá se rozdělit, nebo DOACy se dají rozdělit na dvě skupiny, a to sice přímé inhibitory trombínu po faktoru 2A, což je jediný zástupce dabigatran, a potom v současnosti nejužívanější inhibitory faktoru 10A, a to je sice rivaroxaban a apixaban. Patří do toho endoxaban, který ale nicméně v naší zemi je v minimu nebo prakticky se nešíří, takže dnešní rozhovor bude vlastně pouze o dabigatranu, rivaroxabanu a apixabanu. Tady se můžete podívat, jak stejně tak, co se týče primární péče, tak i co se týče kardiologických indikací. V současné době už plně převažuje preskripce NOACů, kdy vlastně ty oranžové sloupce, to je klesající warfarin, který v současnosti už je předepisován víceméně pouze okrajově, zbyde do budoucna pouze u indikací, které jsou nějakým způsobem specifické, jako je třeba systémový lupus antikoagulans a tak dále. A dá se říct, že do 10 až 15 let už budeme řešit dominantně pouze pacienty s NOACy. Tady ještě jenom pro uvědomění si, to je stará koagulační kaskáda, kde účinkuje dabigatran, a to se sice přímý inhibitor trombínu, a potom na faktoru 10 samozřejmě rivaroxaban s apixabanem. To, co vždycky bychom měli mít na paměti a co je zcela určující pro typ toho zvoleného antikoagulancia, je několik věcí, přičemž nejdůležitější z nich je podíl renální clearance. Tak jak šel čas s NOACy, tak vlastně se ten jejich profil zlepšoval, když si uvědomíme, že vlastně dabigatran má 80 až 90% podíl renální eliminace, apixaban zhruba 20 až 25% a rivaroxaban okolo 70%, tak to je v celku velmi příznivý lék a z toho, jak jistě si dovedete představit, vyplývají možné komplikace v případě třeba renálního selhávání, anebo taky, což je věc, o které se málo mluví, to sice hepatálního selhávání, které v případě apixabanu potom může brát roli. To, co je ještě důležité a to, co my bychom jako intenzivisté měli vědět, je i to, jakým způsobem nebo v jakém podílu se váží na plazmatické proteiny, protože to je věc, která pak určuje v případě předávkování naše možnosti, jak se vlastně s těma antikoagulancemi poradit. Zatímco dabigatran je poměrně dobře dializovatelný, protože se moc na bílkoviny neváže, tak naopak apixaban se váže poměrně hodně a tam se bez nějaké adsorpční metody, co se týče třeba cytosorbu, bohužel neobejdem a prostá dialýza by rozhodně nestačila. Takže to jsou věci, které jsou důležité, nebo vlastně, kdybychom měli vědět čtyři věci o nových antikoagulancích, tak by to byl podíl renální eliminace, jestli jsou, nejsou dializovatelný a potom ještě eliminační poločas. Protože převažuje starší generace, tak se dá hovořit o tom, že vlastně ten eliminační poločas těch nových antikoagulancí je zhruba shodný. Bez ohledu na to, jestli se jedná o nejnovější apixaban nebo naopak nejstarší dabigatran. Takže z tohohle toho pohledu se dá o nich uvažovat jako uniformně. Začneme tím nejstarším, a to je sice dabigatran. Tam jsme zpočátku byli ve velkých potížích, protože vlastně jeho reverze nebyla možná žádnými léčivy, které jsme doposud užívali. Vše se změnilo až s příchodem specifického antidota Praxbindu, které je velmi dobré, účinkuje, dá se říct, prakticky i hned po podání a ta jednotlivá dávka je zhruba, nebo je určená na 2x2,5 gramu daruxizumabu, což je vlastně Praxbind. Jeho velkou výhodou je, že pokud není těžká forma renálního selhání, obvykle nedochází k recirkulaci. U Ktabanu, což je věc, které bych se dneska rád zvýšeně věnoval, to se, a bude se to týkat dominantně rivaroxabanu a apixabanu, byl vlastně naše možnosti reverze dlouhou dobu velmi omezené, kdy my jsme vlastně se snažili nějakým způsobem, stejně jako v případě warfarinu, tu inhibici faktoru 10 řešit za použití PCC, což je věc, která měla takové rozpačité, měla velmi rozpačitou účinnost a dá se říct, že ty výsledky v tom, jak si ukážeme později, byly velmi limitované a řekneme si zároveň proč. V současné době se ta situace změnila a dá se říct, že s příchodem Andexanetu alfa máme na obě skupiny přímých antikoagulancí poměrně účinná antidota, která bychom, jak se ukážeme, také měli vždy použít v první linii. Tady bych chtěl akorát vypíchnout endoxaban, který, jak říkám, u nás není předmětem problému. Lixiana u nás se prakticky nepoužívá, na rozdíl od kolegů v Německu a na Slovensku, kde naopak převažuje Lixiana v neprospěch apixabanu. Tam bohužel Andexanet zatím není schválen k její reverzi, byť vykazuje proti ní účinnost, ale ta není zdaleka taková, bohužel, jako proti rivaroxabanu a apixabanu. Tady pár slov právě o idarucizumabu, což je vlastně humanizovaná molekulární protilátka. Jeho velkou výhodou je, že má velkou afinitu právě k dabigatranu, takže v případě, že podáme idarucizumab, tak ten velmi účinně vychytá všechen volný dabigatran a vlastně vytvoří poměrně stabilní komplex, který je pak vylučován dále ledvinami. A dá se říct, že ten efekt je prakticky promptní. Začíná zhruba, je popisován po 2 až 5 minutách. Jeho nevýhodou je, že má poměrně krátký poločas, takže pokud by došlo k renálnímu selhávání, ta situace se bohužel může změnit a může dojít zase k rebleedingu. To, co stojí určitě za zmínku, že jeho podání není spojeno s prokoagulačním stavem. Samozřejmě to je věc, která neplatí zcela, protože samozřejmě ten pacient z nějakého důvodu ty inoaky má nasazený, takže se samozřejmě, pokud se podíváte do studií, vynoří nějaké procento trombotických komplikací po jeho použití, ale to se dá říct, že je očekávatelná záležitost, protože pokud má někdo na trombózu indikován noak, tak v tomhle případě se nejde divit, že když mu nedáváme antikoagulanci, kdy tu trombózu dostane. Naše výhrady proti použití PCC u NOACu nebo DOACu, nebo naše zkušenosti. My jsme zpočátku byli rádi, že nám na Xabany PCC funguje, nicméně tím, jak stoupala naše znalost ohledně toho, tak se začínalo dostávat poměrně trochové rozčarování, protože ten účinek nebyl nějakým způsobem uniformní. Někdy se nám tu situaci pomocí trompel a stometrie dařilo znázornit, že se podařilo zvrátit. Někdy, bohužel, ať jsme dělali, co jsme dělali, tam přetrvávaly stále prodloužené časy iniciace. To znamená, že vlastně ta doba, že stále byl detekován účinek vlastně těch přímých antikoagulancí. To, co je dobrý vědět o PCC, že ač to nejčastěji používáme k reverzi vlastně warfarinem nebo antagonistu vitamínu K, tak to není věc, která byla primárně vyvíjena pro tenhle ten účel. Naopak bylo to primárně vyvíjeno na substituci faktoru 9 a terapii hemofilie B, což je taky vysvětlující, že všechny PCC jsou standardizovány právě na faktor 9, takže pokud je někde čtete pro Tromplex třeba 600, tak je to právě 600, znamená obsah těch jednotek toho faktoru 9. Což vzhledem k tomu, že tady nám jde dominantně o faktor 10, je věc, která může být částečně limitována. Takže my jsme to vlastně začali používat jako substituce, byť ten účinek na ty Novaky nelze vysvětlit pouhou substitucí. Ta věc je složitější, jak se ukazuje v různých experimentech a bohužel a představa, že vlastně pouze doplníme ty faktory a ono to bude fungovat, tak v reálu nefunguje. Z tohohle pohledu je to věc, která je nějakým způsobem určena na něco jiného a bohužel se na ní nemůžeme spolehnout. To, co je věc, kterou my bychom měli taky vědět, vzhledem k tomu, že ta starší doporučení se týkala toho, že bychom k té reverzi těch Xabanů měli používat poměrně vysoké jednotky ve smyslu 50 a víc na kilo, tak bychom se taky měli uvědomit, že bohužel tyhle ty látky jsou stabilizovány pro jejich rozpustnost i heparinem, takže když dáme průměrně vážícímu pacientovi 50 jednotek na kilo, tak mu obvykle dáváme i 2000 jednotek heparinu, což je věc, o které nikdo neví, co vlastně dělá. A samozřejmě, pokud bychom to dávkování zvyšovali, bude se zákonitě jenom zhoršovat. To, co nám trošku otevřelo oči a autora, kterého bych doporučil vaší pozornosti, tak to je sice Genmin Lu. Ten se tomuhle tomu tématu věnuje poměrně konstantně, jak PCC, tak i reverzi pomocí Andexanetu. A tady vlastně v experimentu ukázal srovnání z Adnexanetu právě s PCC. A když se na to zaměříte, tak na té svislé linii, tak je ETP, což je takzvaný endogenní trombinový potenciál. A tady to je potom hladina toho antikoagulancia v nanogramech na mililitr. To, co je zásadní, je, jestli ten náš postup dokáže zvednout ty křivky toho endogenního trombinového potenciálu nad tuhletu přerušovanou čáru. A tady vidíte, že tohle to červené, to jsou kontroly, a pak je tam dvoje dávkování 25 a 50 jednotek na kilo, tak vlastně se dá hovořit o tom, že úspěšní můžeme být pouze ve velmi, velmi nízkých hladinách přímých antikoagulancí a stejně se vlastně nevyšplháme jsme lehce pod čarou, ale nevyšplháme se nad ten trombínový potenciál nebo nad tu trombínovou cutoff, kde bychom se měli ocitat. Připomínám jenom, že jako takovou cutoff neúčinnosti přímých antikoagulancí z řady Xabanu, tak bereme 50 nanomolů na mililitr a vidíte, že tady se pohybujeme někde pod stovkou. Autor uvádí, že je 75 nanogramů na mililitr. Takže dá se říct, že pomocí PCC jsme schopni být trochu účinní pouze ve velmi nízkých hladinách, ale v případě, že ten pacient se pohybuje někde uprostřed terapeutického spektra, tak jsme bez šance. Tady naopak na tom druhém slajdu vidíte, tohle je případ rivaroxabanu, a to sice dávkování na dvojnásobné a to základní, které je doporučováno, a Adnexanetu, a vidíte, že Adnexanet se byl schopen vyšplhat poměrně přesvědčivě nad tu cutoff a fungoval pěkně. Standardní terapeutické rozmezí u Novaků, tak se pohybuje někde do úrovně 500. Autor to naschvál přestřelil v uvozovkách, aby ověřil účinek i u intoxikovaných pacientů. A to je dobrá zpráva, že vlastně jsme schopni nějakým způsobem zasáhnout pomocí Andexanetu i u intoxikací. Stejné to bylo jak v případě Apixabanu. Ty výsledky jsou prakticky totožné. A to, co je důležité si uvědomit, že bohužel nikde není stanovena terapeutický rozsah nebo cílová hladina přímých antikoagulancí, kde bychom se měli optimálně pohybovat. Vidíte, že když se podíváte na tu spodní linii, tak ten rozsah je od nějakých, pardon, na tu horní linii, od 60 do 400 a v tom mi se prakticky pohybuje. A náš pacient, který nám přijde, se může pohybovat kdekoliv v téhleté hladině, a což je věc, která je pro nás poměrně nepříznivá. To, co je dobrý tady vypíchnout, je, že v závislosti na tom, jakou literaturu čtete, tak bohužel ještě probíhá standardizace, co se týče jednotek. To je věc, která se zdá okrajová, ale bohužel není, protože je důležité znát, v jakých jednotkách mi udává má laboratoř hladinu těch NOAKů, protože v případě, že bych četl starý nějaký materiál, kde jsou ty jednotky uvedeny jinak, tak samozřejmě to dává velký prostor pro chybu a měli bychom se na to dát zásadní pozor. Jak postupujeme my? To, co je krok jedna, to, co jsem tady neřekl, tak je to, že vždycky si musíme na začátku odpovědět, jestli ten pacient v vozovkách je indikován k tomu, aby jsme u něj terapeuticky, nebo jestli ho máme vlastně intenzivně léčit. V případě, že si odpovíme ano, tak samozřejmě naší snahou je vždycky rychle zjistit, jestli pacient má vliv přímých orálních antikoagulancí. V tomhle případě využíváme s velkou výhodou jak Rotem, tak i konkurenční přístroj Clot Pro, který má navíc výhodu, že dokáže vlastně rozlišit ty jednotlivé skupiny těch NOAKů. Standardně nabíráme i faktor anti-10A, nicméně nečekáme na jeho výsledek, slouží nám to pouze pro nějakým způsobem zpětnou vazbu. Použili bychom ho primárně pouze v situaci, kdyby jsme toho pacienta nějak semiakutně plánovali třeba do služby k nějakému operačnímu výkonu. To, co je zásadní, je, že musíme vždycky zjistit, o jaký NOAK nebo DOAK se jedná, jaký má režim dávkování a to, co je zásadní, kdy užil poslední dávku. To je věc, kterou bychom měli znát, to základní dávkování těch DOAKů, a to sice jsou tři, není to složitý. Pradaxa se dává obvykle dvakrát denně, stejně tak Apixaban, Rivaroxaban se dává pouze jednou denně. Takže z toho odvodím, jestli ten pacient užil ranní dávku, anebo kdy nám přišel do nemocnice a podle toho se snadno zařídím. Takže to, jestli si pacient užil ten NOAK před 8 hodinama nebo po 8 hodinách, je pro nás zásadní. Stejně tak je pro nás zásadní i znalost renální funkce, tak aby jsme dokázali odhadnout, jestli ten pacient to léčivo bude vylučovat nějakým způsobem standardně, nebo naopak, jestli ta renální funkce je alterovaná a musíme přihlédnout z toho, že to vylučování bude prodloužené. To, co je dobrou zprávou u NOAKů, je, že jsou to přece jenom nové léky, takže ten nástup jejich účinku je velmi rychlý a stejně tak jejich odeznívání. A pokud je ta renální funkce nějakým způsobem standardní, tak s tím obvykle nebývá problém. To, co je věc, kterou ale obvykle ztratíme někde v překladu, když si uvědomíme, jaký je podíl renální eliminace třeba typicky u apixabanu, tak což je 20%, tak těch zbylých procent se musí někde vyloučit a bohužel jsou to játra. Pacientům s těžkou dysfunkcí jater obvykle předepisovány nejsou, nicméně pokud by se z nějakého důvodu, třeba při nějaké intoxikaci anebo šokovém stavu zhoršila ta funkce jater, tak to je věc, která nám do toho může svým způsobem výrazně zasáhnout a měli bychom ji vždycky nějakým způsobem zvažovat. To, co potom vždycky jako poslední zvažujeme, je, jestli nám stačí pouze reverze účinku, která povede k zástavě krvácení, anebo pacienta budeme směřovat k nějakému typu operačního výkonu. Tady ještě jenom zdůrazním, opravdu to, co nejvíc ovlivňuje, je funkce ledvin a tady bychom měli být velmi opatrní a posuzovat to velmi pečlivě. Takže ta naše rozhodovací schéma. V případě, že zjistíme, že pacient užívá DOAKy, může se nám samozřejmě stát, že nám přijde pacient, o kterém nemáme nějaká anamnestická data na urgentní příjem a má třeba fibrilaci síní a zvláštní klinickou krvácivost, takže tady bychom v současné době už měli předpovídat nebo předvídat vliv DOAKu. Takže snažíme se vždycky zjistit anamnestický data, základní laboratorní vyšetření, kde v případě toho, že si nejsme jisti, bychom měli jako odebrat faktor 10A, taky dilutovaný trombinový čas na určení hladiny dabigatranu, anebo se uchýlit právě k rychlému koagulačnímu vyšetření, v tomhle případě k trombylostometrii. Tady je důležité se pak klinicky to rozdělit, jestli to krvácení je svým způsobem malé nebo klinicky nevýznamné a můžu se spokojit s tím, že pouze přeruším medikaci, vyčkám odeznění a pacienta budu sledovat, anebo naopak musím nějak invazivně zasáhnout. A tady už bychom měli zvažovat použití specifického antidota, stanovit si jasně postup, náš další terapeutický postup a měli bychom poté, co vlastně pacienta zaléčíme, ještě další 24 hodin nějakým způsobem sledovat ten účinek reverze v kontextu i té renální funkce. To, co je věcí, kterou bychom měli uznat, tak to je sice, jsou evropská guidelines na management akutního krvácení, a koagulopatie 6. edice vyšla teď loňský rok v prosinci a tam už se poměrně specificky hovoří o tom, že v případě, že máme životohrožující krvácení a potvrzenou přítomnost apixabanu nebo rivaroxabanu, speciálně u pacientů s traumatickým mozkovým poraněním, tak bychom měli jako první volbu zvážit právě Adnexenet alfa v případě Xabanu a v případě Dabigatranu tam na výběr není, tam bychom měli samozřejmě zvážit i Darucizumab. Pouze v případě, že je pacient na terapeuticky nastaven na endoxaban, anebo nemáme k dispozici Adnexanet, můžeme alternativně použít PCC. Nicméně, jak jsme si ukázali, mnoho od něj čekat nemůžeme a bohužel je to věc, která se v současnosti jeví jako těžce inferiorní právě ve srovnání s Adnexanetem alfa. Poměrně pružně na to zareagoval i Chase Arim, který vlastně sestavil mezioborové doporučení, kterého se účastnili hematologové, neurochirurgové a další, kdy poměrně jasně v prvním bodě hovoří o tom, že bychom měli Ondexájo, což je právě Adnexanet alfa, zvážit jako postup první volby právě u stavu, které jsou určené v rámci SPCT Ondexaj, což je životohrožující a nekontrolované krvácení. Tahle ta věta trochu opomíjí perioperační problematiku v té akutní fázi, nicméně my ho chápeme jako takovou šedou zónu, nebo je to takový problém Schrödingerovy kočky. Zatímco jsme ještě do pacienta neřízli, tak krvácení není, ale samozřejmě, když do něj řízneme, tak bude. Takže v tomhle směru se můžeme bavit o nějaké šedé zóně, kdy nekontrolované krvácení zcela jistě naším dalším postupem vyvoláme a v tomhle případě my nevidíme rozpor. Praxbind i darucizumab má v tomhle směru o něco příznivější znění SPC, kdy ta druhá část při životohrožujícím či nekontrolovaném krvácení je prakticky shodná. Mají tady navíc větší čišku o neodkladných chirurgických a urgentních výkonech, což je s výhodou, ale dá se říct, že tady to zní naplno, tam to zní trochu, ale nějak nás to nelimituje. Jsou to prakticky v indikaci shodné léky a ten náš postup by v tomhle směru měl být uniformní, ať pacient užívá warfarin, dabigatran nebo xabany. V tomhle směru jiný postup tvoří nějakým způsobem nepříjemný dvojí metr a měli bychom se ho vyvarovat. Pokud by vás zajímala nějakým způsobem právní problematika, tak moc hezký příspěvek měl na to docent Bláha z VFN právě v Ostravě na sepsi, který se tomu poměrně hezky věnoval a doporučuji to vaší pozornosti. Jak funguje Andexanet alfa? Dá se říct, že je to vlastně modifikovaný lidský faktor 10, který má zvýšenou afinitu a dá se říct, že on vyváže apixaban nebo rivaroxaban z trombínu a vlastně obnoví ten nativní faktor 10, který pak se použije právě k tvorbě trombínu. Takže to, jak funguje, že vyvazuje právě ten inhibitor faktoru 10. Tady to jsou snímky ze studie Anexa A a Anexa R, která se věnovala buď Pixabanu nebo Rivaroxabanu. Zase tady na té svislé čáře vidíte endogenní trombinový potenciál, tady je čas a to červené je placebo, to modré je vlastně použití Andexanetu a vidíte, že tady po podání bolusu a dvouhodinové udržovací infuze, která pro farmakokinetiku toho léku je nezbytná, tak jsme se poměrně výrazně pohybovali nad tou šedou zónou, což je vlastně před antikoagulační rozmezím, dá se říct, normalizovaný stav a vidíte, že Andexanet byl poměrně úspěšně schopen zvrátit tu antikoagulaci po dobu trvání té infuze a po dobu dalších 2 hodin zhruba ten účinek začíná odeznívat, což je věc, kterou bychom měli znát a je pro nás zásadní i pro timing a nějaké operační intervence, kdy bychom měli zvážit po načasování podání Andexanetu tak, aby jsme využili naplno tuhletu jeho vlastnost a nějakým způsobem nedoputovali k tomu operačnímu výkonu v nějaké fázi odeznívání toho účinku, což by nás pak v nějaké fázi toho operačního výkonu mohlo limitovat. Tady zase srovnání Apixaban, Rivaroxaban, tady je to o něco významnější, vidíte kapela infuze, dá se říct, ta antidesetá aktivita klesla po 2 dalších hodinách se pozvolna normalizuje a pokud se shoduje s placebem. Jak byl hodnocený Andexanet právě u intracerebrální hemoragii, dá se říct, že, nebo respektive takhle, s intracerebrálním krvácením je to vždycky ošidné. Ošidné je to v tom směru, že k nám vlastně přichází pacient, kdy už část toho poškození je naplno vyjádřená a my vlastně hrajeme pouze o to, aby ta situace se nějakým způsobem dále nezhoršovala. V tomhle směru ten Andexanet má výborné výsledky, dá se říct více jak 80%. Další podle povahy krvácení účinnost byla hodnocena jako dobrá, přičemž ta celková krvácivost potom byla hodnocena, nebo byla hodnocena tak, že vlastně to podání vždycky vedlo nějakým způsobem k zastavení buď progrese těch ložisek, nebo k zastavení krvácení v případě, že to nebyl nějaký chirurgický zdroj nebo chirurgicky ošetřitelný zdroj. Andexaja nebo ten Adnexanet má bohužel dávkování, které se liší právě v závislosti na dávce. Tohle to je nejnovější zjednodušená forma a tady je jasně ilustrováno to, proč je pro nás důležitá právě znalost to, kdy byl ten lék naposledy požit. Tady se rozlišujeme, jestli ten lék jsme v nějakém 8-hodinovém období bezprostředně po podání, přičemž musíme vědět, že vlastně tyto léky píkují zhruba 2 hodiny po požití a další 4 hodiny ta hladina se drží poměrně velmi vysoko a až nějakým způsobem po 6 až 8 hodinách začíná dosahovat plato a zvolna klesat. Takže tady je pro nás zásadní vědět, jestli to bylo před nebo po 8 hodinách toho požití. V případě, že je to v tom čase méně jak 8 hodin, tak tam bohužel ta dávka toho rušení je dvojnásobná a měli bychom to vědět a vždycky se tak zachovat v tom směru. Tady je dobré samozřejmě znát i hladinu, nicméně v tomhletom směru bohužel nejsou žádná data, která by se lišila v případě nebo reakce v tom dávkování v případě znalosti hladiny. Tady ještě jednou ta dávka, jak nízká, to znamená více jako 8 hodin, a vysoká méně jako 8 hodin. Zase připomínám, není to určený na Lixianu. Velmi dobrou zprávou je, že se to vlastně chová v tom nástupu účinku jako idarucizumab. Prakticky dáme kapat a hned po vykapání bolusu nám nastává reverze do 2 až 5 minut, což je velmi dobrá fáze, ale připomínám, je tady nezbytná ta udržovací 2-hodinová infuze. Pokud byste zvažovali v případě, že nevíte, víte, že ten pacient, nebo jste si potvrdili tromboelastometrii, že ten pacient má v sobě DOAKy a určili jaké, ale nevíte, kdy je naposledy užil. Můžete to zkusit trochu odhadnout podle doby, kdy k vám přišel, ale žádné specifické doporučení na to není. Tady potom je to, se pohybujeme na tenkém ledě, ale většinou se to dá trochu odhadnout z té doby při znalosti toho dávkování. A samozřejmě, pokud získáme nějakým způsobem hraniční výsledek, tak ten nás v případě znalostí buď hladiny antideseta, nebo výsledku trompela 100 metrů zase může co nejpřesněji posunout. Bohužel, stanovení antidesetá aktivity po podání dexanetu není doporučený. Dá se říct, že si můžeme udělat pouze vstupní hladinu, ale vlastně zkontrolovat účinek toho andexanetu nemůžeme a je to z toho důvodu, že v případě antideseta aktivity ty vzorky se hodně ředí a bohužel to uvolňuje ten andexanet z toho inhibitoru a ten nám zase zpětně ovlivňuje tu antideseta aktivitu, takže dostaneme vlastně falešně vysokou antideseta aktivitu, takže tu stanovujeme pouze vždycky na začátku. Tady je vlastně jediná metoda, která nám zbyla, to sice zase vyskočila stometrie, která na tohleto naopak dovede docela slušně odpovědět. To, co je nejpoužívanější, tak to jsou přístroje firmy nebo Warehouse firmy, nebo Rotem od firmy Warehouse, které bohužel nedokážou rozlišit typ antikoagulancia, ale v Extemu zde můžeme odečítat poměrně hezky jejich vliv. Výhodou v tomhle směru naopak je v případě přístroje Clock Pro, že nám dokáže určit, o jaký typ DOAKu se jedná a můžeme si tak snadno odlišit a lépe se zanavigovat v tom použití toho antikoagulancia. V tomhle případě se budeme bavit o RVV testu a ECA testu. ECA test je na dabigatran, RVV test je na Xabany a to, co my vyhodnocujeme, tak to je vlastně CT, čas do iniciace koagula, takzvaný clotting time, což je typické účinné místo pro antikoagulanci. A tady vidíte Pradaxu, protažený CT, interval, tady v případě ECA testu poměrně hodně. A tady po podání Praxbindu vidíte, že ta situace se nějakým způsobem normalizovala. A to, co je důležité říct, že tím, jak inhibitor faktoru 2A prakticky účinkuje na konci koagulační kaskády, tak ona prodlužuje úplně všechny testy, zatímco Xabany se tak nechovají, ale Pradaxa naopak ano. Tady zase dabigatran před tapo, pardon, tohle je po. A tady vidíte reverzi pomocí andexanetu alfa. Tady doporučuji pozornost na číselný údaj, a to sice CTF Extemu a CTF RVV, které jsou prodloužené. A tady vidíte, že po podání andexanetu se normalizoval Extem nebo Extest, což je alternativa Extemu. A v tomhle případě se normalizoval i RVV. To je věc, která tak vždycky být nemusí. To sice normalizace RVV ukážu později. Tady je přehled části našich pacientů, dneska už jich máme víc, jenom bohužel se tady omlouvám, my máme trochu jiné rozmezí, my používáme mikrogramy na mililitr, ne nanogramy na mililitr, jak je v literatuře teď nejběžnější a asi to bude nový standard. A tady vidíte, tady cutoff na Clot Pro je 65 sekund a vidíte, že tady jsme se vešli po podání do toho snížení u všech pacientů. Funguje to i v případě dvojnásobné dávky u toho použití po 8 hodin, jak jsme si ověřili, takže to je, dá se říct, dobrá zpráva. Dá se říct, že rozhodující kanál pro to je ten X-test. Dabigatran je dobrý si uvědomit, že může falešně snižovat tloušťku vlastně ve fibtemu nebo mocnost toho fibrinogenu. Takže dá se říct, že někdy to vede k tomu, že se souběžně hradí i hladina fibrinogenu, která se pak ukáže jako vlastně vysoká, že jsme to používali špatně. Tady to ovlivňuje ten proces srážení a tvorbu toho koagula. Takže doporučuji nejdřív vlastně verzi toho dabigatranu, pokud se nejedná o těžké životohrožující krvácení s masivní ztrátou a až pak vlastně reagovat po kontrolním fibrinogenu na tu jeho hladinu. ECA test, ten po podání darucizumabu máme normalizován vždy. RVV test, s tím je to složitější, my se řídíme právě buď X-testem nebo Extemem. RVV test někdy je zkrácen, někdy je prodloužen, jako cutoff v tomhle případě je výrobcem doporučována hladina 100. Nicméně my k tomuhle tomu máme trochu výhrady, protože tady, když se podíváte na ta čísla testovaných pacientů, tak to není velký soubor pacientů, takže my jim věříme, ale s výhradami, dá se říct. Na závěr, To, co bych měl nebo chtěl, aby jste si odnesli z téhleté přednášky, je to, že bohužel všechna antidota na nová antikoagulancia jsou poměrně nákladná, zejména Andexanet. Z toho důvodu je nezbytné pro vysokou účinnost našeho postupu, abyste si vytvořili standardní operační postup na svém pracovišti a podle něho potom postupovali. Bez toho je to věc, která bude zatížena velkou nákladovostí a ne úplně vysokou efektivitou. Takže doporučuju. Je složité dát univerzální návod, protože každé pracoviště má svoje specifika, ale je důležité si ho stanovit. To, co je zásadní, je vždycky odebrat farmakologickou anamnézu, o jaký optimální antikoagulant se jedná, eventuálně dávkování. To, bez čeho se neobejdeme, to je ověřit, že ten pacient je pod vlivem toho doaku, jestli opravdu bere. Naštěstí v současnosti máme už slušné možnosti, jak tak učinit. Potom, co si to určíme, tak už ta situace je jednoduchá, pak už si jenom odpovíme, kdy nám pacient přišel, jestli se jedná o méně či více 8 hodin, tady to se týká dominantně Xabanu, a nebo jestli v tomhle případě ten postup je optimální. Pak už jenom zvolíme vhodné antidotum a je to. My standardně ještě si vlastně kontrolujeme, že došlo k reverzi toho účinku viskoelastometrie. Ta data v současné době se množí a vypadá to v tomhle případě pozitivně, nicméně stále ten objem dat není rozhodně dostatečný. To, co by jsem měl mít vždycky na paměti, tak je, jaká je renální funkce mých pacientů, jestli se tam nejedná o těžké selhání, jestli k tomu se nepřidalo i těžké hepatální insuficience, tady zejména pozoru apixabanu, a v případě, že si viskoelastometrií potvrdím ten efekt, tak bych se měl podle toho chovat. Tady mluvím dominantně o té kontrole té reverze v tom pásmu 24 hodin po té reverzi. Pokud bychom nějakým způsobem dostali pacienta do své péče, který užil bezprostředně antikoagulanci, které jsou do 2 hodin po požití, to znamená na píkové hladině jejich účinku, tady je na zvážení potom laváž gitu pomocí aktivního uhlí. Pokud bychom vlastně se pak potýkali s prolongací toho účinku v těžkém renální insuficienci, tak bohužel nám tady zbývá to poslední, a to sice hemodialýza. A v případě, že pacient by byl na nasazené terapii Xabany, tak doporučuji vždy použít CytoSorb, protože vlastně ta vazba na ty plazmatické bílkoviny je v tomhle případě vysoká a prostá dialýza, která by asi stačila převážně u dabigatranu, by nám u Xabanu bohužel rozhodně nestačila. Tak, to je z mé strany všechno a já vám děkuji za pozornost a jsem připraven na vaše otázky.
Ale my ti moc děkujeme za perfektní prezentaci, která nás krásně provedla tím, jak prakticky postupovat u přímých orálních antikoagulancí. Já bych se chtěl ještě předtím, než tam pan doktor Kovář hodí slide s dotazy, zeptat. Ty jsi tam často zmiňoval test anti-10A. Musí to být specifický test na Xabany, anebo stačí ten klasický, který používáme u nízkomolekulárního heparinu?
A tohle to je poměrně palčivý dotaz. My jsme trochu rozmazlený naší laboratoří hematologickou, která je velmi dobrá, která nám vždycky dělá ten kalibrovaný specifický test. Nicméně je doporučováno, že pokud neznáte nebo nejste schopni rekalibrovat přístroj, tak je alespoň pro nějakou, není to přesné, ale docela to odpovídá, vhodné použít i tu nekalibrovanou anti-10A aktivitu. Ale s jedinou výhradou, a to je sice, pokud by nějaký pacient dostal buď endoxiparin, anebo heparin, a v nějakém situaci okolo bychom použili ještě Andexanet, tak tam ta situace se začíná komplikovat a dostáváme vysoce nepřesný, patologicky vysokou hladinu a není to doporučováno. Tohle to se týká dominantně kardiochirurgických pacientů, takže antideseta a heparin a adnexanet nikdy. V tomhle případě to opatrení, tam to potom je zavádějící.
Dobrý, já ti. A je tam vlastně ty jednotky zhruba odpovídají tak, jak jsi to uváděl v té prezentaci, jo? Třeba když bych měl jako
Ano, ano,
0,6.
ano,
Jo.
ano.
Dobrý.
Ale buďte k tomu, dá se říct, že tam se potom pohybujeme o tom, stejně tak, jestli máme toho pacienta v fozovkách terapeuticky antikoagulovaného, anebo jestli jsme v nějakém nižším pásmu. Ono se to nedá úplně označit jako profilaktické rozmezí, protože není něco jako profilaktické podávání NOACu, ale dá se říct, že když je to na 0,5, tak je antikoagulovan terapeuticky.
Dobrý, děkuji ti moc. Pojďme hned na ten první dotaz. Je nějaká šance poznat, že pacient bere DOACy z klasické laboratoře, tím myšleno INR a PTT?
No, trochu to poznat jde, ale předtímhle bych velmi varoval. V současné době to není vůbec doporučovaný postup, protože to být poznat někdy může a někdy vůbec. To je bohužel velký problém, kdy právě jak jsme si ukazovali, v případě, že ten pacient má v té době, kdy to nabereme, nízkou hladinu těch DOACů, tak tam nám může dojít hematologické a laboratoř, která je prakticky normální nebo lehce protažená. Největší vliv má v tomto případě Pradaxa, zase při uvědomění si účinku, nebo Dabigatran, pardon, účinku, že se vlastně jedná o přímý inhibitor trombínu, takže tam v tomhle směru můžeme dostávat protažení. Nicméně v několika testech, jak jsme si ověřili, ale já osobně bych předtím velmi varoval, skoro bych se přimlouval k tomu, protože ta věc bude palčivější a palčivější. Prostě víc a víc našich pacientů bude mít NOACy a méně bude mít warfarin. Tak to je věc, kdyby my jsme měli mít nějakou metodu. Nejsou pouze hematologické diagnostické možnosti, jsou třeba i testy z moče, které v tomhle případě mají docela dobrou senzitivitu, a nejsou drahé. Takže v současné době si myslím, že žádná z nemocnic v České republice by neměla mít výmluvu, že my to neumíme diagnostikovat. Ty diagnostické možnosti jsou a některé z nich nejsou vůbec nákladné. Takže k základnímu rozlišení bychom měli optimálně vždycky používat něco, co je svým způsobem specifické.
Já jenom ještě pro doplnění jsem se chtěl zeptat, na ten dabigatran vy používáte standardně trombinový čas nebo nějaký hemoklot?
Ano, ten hemoklot. Trombinový čas je dobrý dotaz, za který děkuju. A pokud bychom měli nějakým způsobem použít tu základní hematologickou laboratoř, nějaký diferenci, jestli pacient je nebo není pod vlivem, právě trombinový čas, který dokáže, nebo nejsem si vědom, že by to nějaká laboratoř to nedovedla, protože je to velmi jednoduché vyšetření, tak nám dokáže rozlišit, jestli je nebo není. Pradaxa typicky vysoce senzitivní na tohle. Tam je jedinou nevýhodou je, že bohužel nejsme schopni z něho odlišit, jestli ten pacient v sobě má terapeutickou dávku anebo jenom nějakou stopové množství, protože to vyšetření je velmi senzitivní. Ale dá se říct, že nám jako screening to základně použít můžeme, byť u nás to nepoužíváme, pokud bych řekl popravdě.
Jo, rozumím. Pojďme na další dotaz. Kolik podání v Liberci již máte za sebou s Ontexajou a u jakých diagnóz?
Ano, je to taková směsice. Část z nich jsme si ukazovali. Dá se říct, že část pacientů je s nitrolibním krvácením, část pacientů jsou traumata a dá se říct, že kdybychom to měli rozdělit, tak jsou to vlastně 3/3. Krvácení do hlavy, trauma a perioperační vlastně obnovení srážlivosti. Týkalo se to typicky pacientů s náhlou příhodou břišní, kdy vlastně jsme museli rozsáhle operovat na břiše a pacient byl pod vlivem DOACu. Takže dá se říct i v té šedivé zóně stran indikačního spektra.
Uvažujete časem, že se Ondexaya bude podávat už v terénu, pokud k tomu bude anamnestický důvod?
Tady je myšleno asi v záchranné službě, jestli to
Ano,
dobře
přesně
chápu.
tak.
No.
Ano.
No, teoreticky by se mohlo, ale museli bychom mít nějakou diagnostickou metodu, aby jsme si zase ověřili, že ten pacient je pod vlivem těch antikoagulancí. Pokud by to bylo něco bedside, nastupující diagnostické možnosti se nějaké objevují, ale jsou poměrně nákladné. Nejsem si v současné době vědom, že by to nějaká záchranná služba měla. Nicméně jedna z firem vyvíjí přístroj, který je použitelný třeba ve vrtulníku a v některých geografických podmínkách by to logiku dávalo. Ale myslím si, že v geografické situaci České republiky spíš to, ne, my to neplánujeme a myslím si, že to reálně nenastane.
Já jsem se ještě o té Ondexe chtěl zeptat na nežádoucí účinky, jestli jste se s nějakýma setkali v tom vašem vzorku pacientů, kterým jste jí dávali.
Zatím ne, nicméně je to malý vzorek na rovinu.
Aha,
Bavíme se o 10 pacientech,
aha.
takže to je na takovýhle sledování asi málo. Nicméně popisuje se, že vlastně Andexanet má prokoagulační účinek zhruba u 10% pacientů. Není to čistě vysvětlené tím, že ten pacient je třeba s nějakou vrozeným deficitem v koagulaci ve smyslu třeba Leidenská mutace a na to konto nasazené DOAKy v případě prevence tromboz nebo po trombotickém stavu. Ten účinek je vysvětlován na více úrovních, ale jeden z nich je ten, že prostě zase pacient má DOAKy nasazené buď z preventivního důvodu jako prevence iktu, anebo naopak je to věc, která je spojená s trombózoma a tam pak, že pacient dostane trombózu, když nemá antikoagulaci, věc do jisté míry očekávat.
Jasně, jasně,
U nás
rozumím.
přijatelná věc.
Jo, rozumím. Děkuji moc za vysvětlení. Další dotaz směřuje k tomu, zda se dá podání Ondexa opakovat. To znamená, pokud třeba po udržovací infuzi se ta antikoagulace začne vracet a krvácení se může znovu obnovit. Je to prostor pro to, co zopakovat?
Tady by se dalo říct tuše. Ano, ta logika proto velí, ale tady osobně jsme ještě v téhle situaci nebyli. Je dobré znát farmakodynamiku, že prostě 2 hodiny mi to funguje skvěle. Tam je prostě i u velmi vysokých hladin, prostě na prahu vlastně intoxikace. Ten lék je výborně funkční. Nicméně, pokud dojde k dlouhému třeba operování, typicky na hlavě, může se stát, že poté, co na mě skončí ta udržovací 2-hodinová infuze, tak bych měl počítat, že za další 2 hodiny se dá říct, že ta situace může být jakoby revertovaná. Tady částečné vysvětlení, proč ve studiích vlastně ty výsledky byly, co se týče efektu na to krvácení hodnocený jako excelentní, tak zase tady je trochu příznivá kinetika těch DOAKů, že oni vlastně rychle odeznívají. A když si uvědomíme, že my třeba toho pacienta dostaneme, já nevím, třeba nějakých 12-14 hodin po požití, typicky pacient užije ráno Xarelto, pak se něco stane a my ho řešíme ve službě, takže tam se dá říct, že se do jisté míry potká ta křivka odeznívání Andexanetu s odezníváním i toho DOAKu a reálně to pak je nekrvácí. Což obvykle se tak zdá se, že chová, ale je to vlastně mladý lék a tyhle ty data jako moc ještě nejsou k dispozici. Nicméně ta úvaha je správná a zvlášť pokud by to byl pacient, který třeba zakrvácel do hlavy, já nevím, užil ráno lék a pak zakrvácel, tak to je velký problém.
Jasně, rozumím. Ta vazba je, jestli jsem to správně pochopil, irreverzibilní, takže nehrozí, že by se třeba nějak ještě parciálně mohla ten Xaban z toho Ondexa vyvázat.
Ne. Tam jako je, co to je, že samozřejmě ten pacient je nasycen tím antikoagulanciem, takže dá se říct, to je jeden z důvodů, proč je jako prostá substituce tím faktorem 10 v případě použití PCC moc jako reálně nefunguje. Tam se spekuluje, moc se neví vlastně, jak PCC funguje v tomhle směru. Ta substituce faktorem 10, to není jenom to, co by to vysvětlovalo. Spekuluje se tam o nějaký stimulaci enzymů pro tvorbu faktoru 10A, ale to je jako, dá se říct, pouze hypotéza.
Běží v současné době nějaké velké klinické studie, které hodnotí třeba mortalitu nebo disabilitu po podání Ondexxcy?
Ano, teď dá se říct, já myslím, že to bude za měsíc, bude velký cerebrovaskulární kongres, mám pocit, že v Bazileji, kde vlastně by měla být prezentovaná studie Anexa I, která právě hodnotí vliv Anexanetu u pacientů s intracerebrálním krvácením, takže dá se říct, že v neurologické a neurochirurgické společnosti je tohleto nějakým způsobem teď očekávaná věc, která by měla víc odpovědět na ty otázky krvácení do mozku na nových antikoagulancích a našich možností reverze. To je teď věc, která by se nějakým způsobem měla do měsíce vejít v známost, takže se nechejme překvapit v tomhle směru.
Já možná nenavážu na ten poslední dotaz, jak dopadli pacienti s intracerebrálním krvácením. Máme nějaké předběžné zprávy, jakým způsobem, jestli to zlepšuje ten outcome.
Já bych v tomhle případě počkal na tu studii
Aha.
Anexa I, která by to měla jako lépe zodpovědět. Naši pacienti bohužel, vzhledem k tomu, že to intracerebrální krvácení bylo nějakým způsobem od začátku v kritických strukturách, tak bohužel dobře nedopadli. Jeden zemřel, jeden tam je těžká disabilita a ten druhý je v současnosti ještě nějakým stádiu v nemocnici, ne u nás, ale v nějaké následné intenzivní péči. Tam obecně to je, jako dá se říct, že nebo můj názor je, že v případě, že přijde pacient s akutním subdurálním hematomem, s epidurálním hematomem nebo se suprachnoidálním krvácením, tak ta situace je velmi otevřená. V případě, že je tam devastující intracerebrální krvácení, tady je na rovinu třeba říct, že se k tomu musí postavit všichni racionálně a od začátku si odpovědět na otázku, jestli ten pacient s tímto typem krvácení ho ještě čeká nějaká budoucnost, nebo jestli je to věc, která mu umožní alespoň částečně návrat do života a podle toho se pak terapeuticky zachovat. Tady to vlastně je malý prostor pro alibismus, dá se říct.
Jasně,
Kontext těch nákladů.
jo, rozumím. Další dotaz směřuje k využití cytosorbu k eliminaci vlastně DOAKu. Lze použít i například Oxyris jako jinou variantu adsorpce?
Nerad bych škodil Oxyrisu, nicméně my bohužel Oxyris nepoužíváme a jedeme na Cytosorbu, který je vysoce efektivní, aspoň podle sdělení i z nějaké databáze od firmy vyrábějící Cytosorb. O Oxyrisu si nejsem vědom, že by taková data byly, ale můžu se plíst. Myslím si, že dominantně zahrnují pouze Cytosorb.
Další dotaz směřuje k vlastně zmiňovanému RVV testu a zda existuje nějaké doporučení k dávkování antidot podle tohoto RVV testu.
No, bohužel neexistuje. Můžu doporučit vaší pozornosti práci Herberta Šechla ze Salzburgu, který se věnuje poměrně dlouho a rozsáhlé vlastně tromboelastometrii. Takže to je osoba, která se v tom publikačním světě vyplatí sledovat, v případě, že se zajímáte o tromboelastometrii. Ten se právě věnoval jak ECA testu, tak i RVV testu a bohužel ten závěr je ten, že RVV test je dobrý pro rozlišení. Nicméně není úplně pro svou vysokou citlivost vhodný pro navigaci stran efektu. U části našich pacientů zůstal prodloužen, nicméně XTEM reagoval velmi dobře. V tomhle směru se dá říct, že buď když máme ROTEM nebo Clot Pro, tak podle toho X-testu nebo XTEMu jsme schopni, v případě, že víme, že pacient užívá Xabany, se vlastně chovat. A ten bych doporučil pozornosti. RVV test, před tím bych trochu varoval. Výrobce sice udává nějaký údaje, ale jak říkám, ten soubor pacientů je docela malý a nevím, jestli v tomhle směru dostačující. Herbert tam měl rozhodně větší soubor a z toho pohledu ta práce, která vyšla, myslím, loňský rok je z mého pohledu s větší výpovědní hodnotou.
Já bych na tomto místě jenom takovou drobnou poznámku. Pan docent Herbert Čechl na naší platformě již vystupoval v jedné z bývalých akutních střed, tak zájemce rád odkážu na náš sborník, kde se věnoval problematice traumatem indukované koagulopatie. Já bych ještě na tomto místě se chtěl zeptat, pokud teda, dejme tomu, nemáme k dispozici na pracovišti ty specifické rotemové testy a uděláme si takový ten klasický soubor aptem, fiptem, extem, intem a vyjdou de facto všechny negativně, respektive v mezích normy, znamená to, že nemáme před sebou pacienta, který by užíval doaky-noaky.
Myslím, že přesnější znění by bylo, že tam není terapeutická antikoagulace toho času DOAC. Může mít v sobě třeba nějakou hladinu DOACu, která je pod terapeutickým rozmezím. Úplně bych se u toho nespolehl, co se týče třeba svodné anestezie. Tam bych raději respektoval hladinu kalibrovaný anti-10A. Nicméně, pokud mám extém normální a vím, že třeba užívá Pradaxu nebo to, tak dá se říct, že ten vliv není takového pacienta, bych klidně nechal operovat, takhle to řeknu, protože tam není terapeutický vliv.
Jo, já jako ptám se záměrně, protože občas se setkáme s pacienty, kteří nejsou úplně zcela kompliantní a jsou například na Eliquisu a přivezou večer a tvrdí, že užili večerní dávku a přitom rotem je zcela jako bez patologie. Tak
Já osobně bych se na to spolehl a zatím mě to nesklamalo. Takže v tomhle směru toho považuji za metodu, která naopak, co se týče spolehlivosti, má velmi vysokou hodnotu.
A ještě navážu teda na tvoji poznámku o neuroaxiální anestezii. Pokud bychom třeba ve službě nebo i obecně u pacientů, kteří berou doaky, váhali, že by skutečně jsme viděli velký benefit, pokud by daný pacient profitoval, nebo pokud by daný pacient absolvoval výkon v neuroaxiálním bloku, můžeme se teda na kalibrované anti-10A spolehnout, že...
Ano, ale tam, když si přečtem zase SPC, tak co se týče neuroaxiální blokád, tak tam to je takový festival alibismu, bych to skoro nazval, v případě NOACu. Měli bychom mít na paměti, že hladina 50 nanomol na mililitr je nějakým způsobem cutoff, která se považuje za hladinu, která už vlastně nad 50 to bereme jako už terapeuticky účinné a pod 50 ne. My se řídíme, nebo naše doporučení je takové, že spíše respektujeme hladinu 30 nanomol a takovému pacientovi bychom třeba spinal píchli. Vždycky bychom ale měli mít před sebou taky to, že pokud by ta funkce měla být nějakým způsobem traumatická, nebo bychom v případě toho zavádění zjistili, že už si počínáme traumaticky, tak tady bych jako byl spíš opatrný, protože zase dat je málo a ty
Jasně.
zkušenosti v tomhle případě nejsou rozsáhlé.
Poslední dotaz, palčivé téma úhrada u Ondexy, protože, jak jsi zmiňoval, nejedná se úplně o levnou záležitost, jak postupovat. Tazatel se ptá, zda žádáte zpětně na paragraf 16.
Dobrý dotaz. Nežádáme. Ta situace je taková, že vlastně my jsme začali podávat na přelomu září-října loňského roku Andexanet, přičemž to první doporučení od zdravotních pojišťoven bylo, že se právě má žádat přes faktor 16. U prvních třech pacientů jsme tak učinili, byli to pacienti Všeobecné zdravotní pojišťovny, které nám zpětně dala vazbu, že už vlastně tak činit nemusíme. protože to budou automaticky schvalovat. Takže teď aktuálně nebo v našem regionu dominují pacienti od VZP, takže u nich nežádáme, ale ještě jsme netestovali úplně všechny malé pojišťovny a vím, že pojišťovna 209, tak ta tu žádost formálně přes ten paragraf 16 chtěla. V tomhle směru jsme vlastně VZP nežádáme, ty malé pojišťovny bych ověřil prvním požádáním přes ten faktor 16 a nějakým způsobem bych tu situaci s nima komunikoval. Ale zatím všechny podání, i ty v případě těch hraničních indikací, nám byly uznány bez jakýhokoliv problému. Myslím si, že pojišťovny jsou si vědomy, že prostě tohle to bude převažující typ terapie těmi nováky, nebo převažující typ terapie antikoagulanciemi, takže zároveň jako je fér nám nějakým způsobem hradit tu možnost reverze na úrovni.
Já tím moc děkuji za perfektní přednášku i za velmi bohatou diskuzi. Naplnili jsme čas úplně bez zbytku. Chtěl bych poděkovat rovněž všem, kteří s námi zůstali až do konce, kteří se nebáli položit dotaz. A využil bych příležitosti k tomu, abych vás pozval na další akutní středu, která se odehraje 24. dubna. Tentokrát se opět vrátíme k regionální anestezii. Vystoupí nám již dobře známý pan primář Dušan Mach a tentokrát se bude věnovat pro změnu blokádám na dolní končetině. Takže se je na co těšit. Určitě sledujte náš Facebook, naši webovou stránku akutně.cz a mějte se fajn.
Děkuji. Naschledanou.
Děkuji.